նախ եթեր կտրվի թակասոր սուրահի բոլոր այանները։ Այնուհետև ռադիո Գովասից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը հետևյալ խորագրով. BRICS-ին Իրանի անդամակցության ազդեցությունը հարավային Կովկասի վրա։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում, բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Մեծ Իսրայելի նախագիծը հիմնված է ցեղասպանության վրա, եւ վերջում դուք կլսեք Բացահայտիր Իրանը շարքից ոդքասթը։ Մնացեք մեզ հետ։
تكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن
صدق الله العلي العظيم
Սուրա Թակասուր Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, հարաճուն ունեցածքի պահանջը եւ փարասիրությունը ձեզան չափ զբաղեցրել է եւ Աստծո նկատմամբ ամփույթ է դարձրել։ Այն աստիճան, որ գնացիք գերեզմաններին այցելության եւ ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացաք նրանցով։ Այդպես չէ, ինչպես ենթադրում եք, այո, շուտով կիմանաք։ Դարձյալ այդպես չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում, շուտով կիմանաք։ Այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեցածքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չէր դարձնի։ Դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցակմվեք։
Բարի երեկո, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir
Հեռախոս
22 01 37 61 Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Թեհրանը չի հանձնվի սպառնալիքներին կամ հարկադրանքին, ասել է Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Ամիր Սայդ Իրավանին։ Իրանի ներկայացուցիչն արձագանքում է Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական Եռյակի շարժումներին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստում։ Որոշ երկրների դերի բացահայտումը սիոնիստական ռեժիմին գազային պատերազմում նավթ մատակարարելու գործում։ Հայաստանի եվրոպական ապագա ունի, ասել է քաղաքագետը։ Արճակատուն Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև Եվրոպան անվտանգային ճգնաժամի եզրին է։ Իրանի փոխարտ գործնախարարը այցելել է Արաս ազատ առևտրի գոտի։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Մակում Իրանի դեսպան եւ մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի զեկույցները պետք է միշտ մնան պրոֆեսիոնալ, հիմնված փաստերի վրա եւ զերծ լինեն ցանկացած քաղաքական ազդեցությունից։ Pars Today-ի փոխանցմամբ Մակում Իրանի դեսպան մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին ուրբաթորը հայտարարել է, Իրանը երբեք չի հանձնվի սպառնալիքներին կամ հարկադրանքին։ Մեր պատասխանը միայն հարգանքն է, օրենքի գերակայությունը եւ հավասարությունը, իսկ ռազմական ագրեսիան եւ տնտեսական հաբեկչությունը երբեք չեն ստիպի Իրանին հրաժարվել իր օրինական իրավունքներից։
Վիեննայում գտնվող միջազգային կազմակերպություններում Իրանի ներկայացուցիչն արձագանքել է Միացյալ Նահանգների եւ 3 եվրոպական երկրների ջանքերին ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդում հակաիրանական նոր բանաձևի նախագիծ ներկայացնելու համար, այն անվանելով անօրինական եւ անարդյունավետ քայլ Իրանի միջուկային վերահսկողության գործընթացում։ Գործակալությունում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ռեզա Նաջաֆին լրագրողներին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Եռյակը փորձում են օգտագործել կառավարիչների խորհրդում իրենց թվային մեծամասնությունը, գործադրելու Վիեննայում այն ճնշումները, որոնք նրանք չկարողացան կիրառել Նյու Յորքում։ Նա անգծել է, որ անվտանգության խորհրդի ժամկետանց բանաձևերի հիման վրա գործակալություն գլխավոր տնօրենին զեկույցներ պարտադրելը անհեթեթ գործողություն է, որը միայն ավելացնում է արկաբարտությունները եւ խաթարում դիվանագիտական գործընթացը։ Նաջաֆին հավելել է, որ այս գործողությունները չեն փոխի Իրանում մոնիթորինգի իրականացման ներկայիս իրավիճակը, իրավիճակ, որը ըստ նրա Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների եւ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի եւ 3 եվրոպական երկրների ինտերակցիան արդյունք է։ Իրանի ներկայացուցիչը կոչ արեց կառավարիչների խորհրդի անդամ պետություններին դեմ արտահայտվել Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի միակողմանիությանը եւ ընդգծեց, որ Իսլամական Հանրապետությունը իր իրավունքն է համարում համարժեք արձագանքել ցանկացած անօրինական գործողության։
Բրազիլիայում 30-րդ համաշխարհային կլիմայի համաժողովի անցկացմանը զուգահեռ Oil Change International կազմակերպությունը հրապարակեց նոր զեկույց, որը բացահայտում է 25 երկրների լայն մասնակցությունը սիոնիստական ռեժիմին նավթ մատակարարելու գործում երկամյա գազայի պատերազմի ընթացքում։ Զեկույց, որի մասը շտաբները արագորեն դարձան հանդիպման ամենավիճահարույց թեմաներից մեկը։ Կուլիսներից այն կողմ վերնագրով այս զեկույցում սիոնիստական ռեժիմին նավթ մատակարարելը գազայի վրա շարունակվող հարձակումների համատեքստում նկարագրվում է որպես ցեղասպանություն և միջազգային հանրությանը կոչ արվում անհապաղ դադարեցնել Իսրայելին նավթի ցանկացած առաքում։ Այս կազմակերպության եզրակացությունների համաձայն Ադրբեջանի Հանրապետությունը և Ղազախստանը կարևոր դեր են խաղացել սիոնիստական ռեժիմի էներգետիկ ցիկլի սնուցման գործում և միայնակ ապահովել են ռեժիմի համար անհրաժեշտ հում նավթի 70%-ը։ Ազերի լայթ նավթը օկուպացված տարածքները տեղափոխվել Բաքու Ջեյհան խողովակաշարով, իսկ ազախական նավթը Նովոռոսիեսկի ռուսական նավահանգստով։ Այս երկու երկրները, որոնք Իսլամական համագործակցության կազմակերպության և OPEC Plus-ի անդամ են, այս արտահանման ծավալով վճռորոշ ներդրում են ունեցել Իսրայելի էներգամատակարարման գործում։ Հաշվետվության համաձայն սիոնիստական ռեժիմին ուղարկված ընդհանուր բեռնափոխադրումների թիվը հասել է 323-ի, 21,200,000 տոննա կշռող հում նավթ և վերամշակված արտադրանք։ Ադրբեջանից և Ղազախստանից բացի արտահանող երկրների թվում են Հունաստանը, Միացյալ Նահանգները և մի շարք եվրոպական և ասիական պետություններ։ Միացյալ Նահանգները հատուկ նշվել է որպես իսրայելական կործանիչների համար GP8 ռազմական վարելիքի միակ մատակարար։ Oil Change International-ը ընդգծել է, որ այս երկրները շարունակել են այս գործընթացը, լիովին գիտակցելով սիոնիստական ռեժիմի կողմից գազային իրականացված ռազմական հանցագործությունները, և այս համագործակցությունը գնահատվել է որպես փաստաթղթավորված դավադրություն ցեղասպանության մեջ։
Եվրոպական ապագա Հայաստանը չունի, Եվրասիական վեկտորը մասնակցությունը ԵԱՏՄ-ն և ՀԱՊԿ-ին, երկրի կայունությունն ու պաշտոնությունն ապահովող միակ ուղությունն է։ Այս մասին ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ Գրիգոր Բալասանյանն ասաց Եվրասիական ինտեգրացիան և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման հեռանկարները խորագրով միջազգային կլոր սեղանի ժամանակ։ Նրա կարծիքով Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության համար իրական պայմաններ այսօր չկան։ Անդամակցության ընդհացակարգը ենթադրում է առաջին հերթին պաշտոնական հրավերի առկայություն, իսկ Հայաստանը հրավեր չի ստացել։ Բացի այդ, առկա է ԵՄ և ԵԱՏՄ իրավական սկզբունքների հիմնարար անհամատեղելիություն։ Եվրոպական դաշինքին անդամակցելը կպահանջի դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից, իսկ դա լուրջ տնտեսական ռիսկերի հետ կապված քայլ է։ Հայաստանը, ինչպես ցանկացած այլ երկիր, չի կարող միանգամից երկու աթոռի վրա նստել։ Եվրամիության անդամ լինելն ու ԵԱՏՄ-ի հետ առևտուր անելն անթույլատրելի է և ոչ ոք Հայաստանին թույլ չի տա դա անել, նշեց նա։ Խոսելով Եվրամիության ընդլայնման հեռանկարների մասին, Բալասանյանը նշեց, որ ԵՄ-ը պաշտոնական փաստաթղթերում հստակ նշված է միակ երկիրը, որն իրապես հավակնում է մոտակա ժամանակներում անդամակցության, Մոնտենեգրոնը։ Այս պայմաններում Հայաստանի եվրոպական հեռանկարի քննարկումը նրա խոսքով զուրկ է գործնական իմաստից։
Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև անվտանգային լարվածությունը կրկին հասել է աննախադեպ մակարդակի, Եվրոպայի հասարակական մթնոլորտը հասցնելով սառը պատերազմի նման փուլի։ Մոսկվայի կտրուկ նախազգուշացումները և ՆԱՏՕ-ի որոշ պաշտոնյաների կողմից սպառնալի հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ կանաչ մայրցամաքը մտնում է վերջին տարիների իր անվտանգային ամենալարված շրջան։ Ռուսաստանի հետ ռազմական առճակատմանը պատրաստ լինելու մասին ՆԱՏՕ-ի մի շարք պաշտոնյաների վերջին հայտարարություններին ի պատասխան Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այդ հայտարարությունները որակել է որպես հասարակական կարծիքը հոգեբանորեն պատրաստելու համակարգված ջանք և զգուշացրել, որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմի գաղափարը լիովին հիմարություն է։ Նա ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ի կողմից ցանկացած սխալ հաշվարկ կհանդիպի Մոսկվայի վճռական և լիարժեք պատասխանին։ Մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյաները նույնպես նախազգուշացնող տրամադրության մեջ են։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հեյլին, անդրադառնալով Լեհաստանի վրայով անհայտ անօթաչու թռչող սարքերի թռիչքներին և Էստոնիայի օթային տարածքում ռուսական կործանիչների գործունեությանը, ասել է, Եվրոպայի դեմ սպառնալիքներն աճում են, և ՆԱՏՕ-ի անդամները պետք է ամրապնդեն իրենց պաշտպանական համագործակցությունը։ Այս գործընթացը հանգեցրեց Բեռլինում ՆԱՏՕ-ի 4 անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների շտաբ հանդիպմանը։ Այնուամենայնիվ հիմնական մտահոգությունը, որը Եվրոպայի անվտանգության ապագան ավելի անորոշ է դարձրել, Դոնալդ Թրամփի հնարավոր վերադարձն է Սպիտակ տուն, ինչը խարխլված է ցույց տալիս Միացյալ Նահանգների պարտավորությունները ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ։ Անվտանգության հարցում Եվրոպայի կախվածությունը Միացյալ Նահանգներից այն դեպքում, երբ Վաշինգտոնը կարող է անկանխատեսելի քաղաքականություն ընդունել, խորը կասկածներ առաջացրել ճգնաժամերը հաղթահարելու գործում ՆԱՏՕ-ի իրական կարողության վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի սպառնալիքների, ՆԱՏՕ-ի ներքին տարաձայնությունների և ԱՄՆ-ի քաղաքական անկայունության ստվերի համադրությունը Եվրոպան կանգնեցրել է անվտանգային ճգնաժամի եզրին, որի շարունակականությունը կախված է ՆԱՏՕ-ի բլոկի կարողությունից հուսալի զսպում ապահովելու և սրացումը կանխելու համար։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տնտեսական դիվանագիտության հարցերով տեղակալ Համիդ Ղամբարին արևելյան ատրպատական կատարած այցի շրջանակում այցելել է Արաս ազատ առևտրի և արդյունավերական գոտի, որտեղ ծանոթացել է տարածաշրջանի հնարավորություններին, սահմանային ենթակառուցվածքներին և տնտեսական հարցերին։ Ղամբարին Արաս ազատ գոտու գործադիր տնօրենի ԵՂԵՎ ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է առևտրային կարողությունների հետագա ակտիվացման ուղիները, կենտրոնանալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարևանության դիվանագիտության վրա։ Նա նաև այցելել է Ջուլֆայի սահմանային տերմինալ և քննարկել Ադրբեջանի Հանրապետության հետ առևտրային փոխանակումների դյուրացման հետ կապված հարցեր։ Իրանի արտգործնախարարի տնտեսական հարցերով տեղակալը այնուհետև այցելել է Նորդուզի սահմանային տերմինալ եւ տարածաշրջանի ղեկավարների հետ հանդիպան ժամանակ քննարկել է սահմանային հարցերը եւ Հայաստանի հետ տարածքի սակագները։ Նա նաեւ այցելելով իրանական 1320 թվականի 1941 թվականի նահատակների Շիրիմին հարգանքի տուրք է մատուցել, նրանց հիշատակին ապա այցելել Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի ամենամեծ ջերմոցը 54,000 տոննա գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրելու հզորությամբ։
Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձերարվեստի նախարարը հայտնել է Իրան ժամանող օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թվի զգալի աճի մասին, նշելով, որ այս տարի մինչև սեպտեմբերի 21-ը 6 ամսվա ընթացքում Իրան է այցելել 3,550,000 զբոսաշրջիկ։ Սեյեդ Ռեզա Սալեհի ամիրին Ֆարս ռադվական գործակալությանը հայտնել է, որ մարտի 21-ից մինչև մայիսի 21-ը մենք ունեցել ենք ավելի քան 30% աճ, իսկ օգոստոսի 21-ից մինչև հոկտեմբերի 22-ը կրկին սկսել է աճի միտումը։ Նա կանխատեսել է, որ իրանական տարեվերջին ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը կհատի 7 միլիոնի սահմանը։ Սալեհի ամիրի խոսքով Իրանը իր լայնածավալ մշակութային ժառանգությամբ, եզակի բնական տեսարժան վայրերով և յուրահատուկ պատմական հուշարձաններով դարձել աշխարհի զբոսաշրջիկների համար ուշագրավ վայրերից մեկը։ Իրանի մշակութային ժառանգության նախարարը նաև նշել է միջազգային մակարդակում Իրանի վերջին հաջողությունների մասին, ասելով, որ 2025 թվականին համաշխարհային զբոսաշրջության կազմակերպությանը ներկայացված 8 գյուղերից 3-ը, Հասանլուն, Ֆարաջը և Շաֆիաբադը հաջողությամբ գրանցվել են համաշխարհային ցուցակում։
Միջազգային իրանագիտական համաժողովում Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի նախարարն ընդգծել է, որ Իրանը պատմության ընթացքում բազմիցս վերակերտել է իրեն և վերակերտելու այս ունակությունը այս երկիրը պահել է ամուր ամենադժվարին ճգնաժամերի ժամանակ։ Անդրադառնալով իրանական շերտավոր և շարունակական ինքնությանը, Սեյեդ Ռեզա Սալեհի ամիրին ասաց, որ այս ինքնությունը երկար ստեղծագործական և շարունակական գործընթացի արդյունք է, որը իրանական մշակույթի և քաղաքակրթության գոյատևման գաղտնիքն է։ Մշակութային երկխոսությունների և համագործակցության կարողությունների վրա կենտրոնացած միջազգային իրանագիտական համաժողովը մեկնարկեց այսօր շաբաթ նոյեմբերի 15-ին տարբեր երկրների, այդ թվում Հայաստանից ժամանած իրանագետների և համալսարանական դասախոսների մասնակցությամբ։ Այս երկօրյա համաժողովում Սալեհի ամիրին Իրանը բնութագրեց որպես պատմական գաղտնիքների և առեղծվածների երկիր և պարսկերենը համարեց իրանական մշակութային ինքնության ներքին հենասյունը։ Մշակութային ժառանգության նախարարը Իրանը ներկայացրել է որպես բազմազանության եզակի օրինակ, միաժամանակ պահպանելով միասնությունը։ Նա ասել է. Այս երկրի էթնիկ և լեզվական բազմազանությունը սպառնալիք չէ, այլ մշակութային ամրության գործոն։ Նա հիշեցնելով Իրանի պատմական դերը Մետաքսի ճանապարհին և մշակութային միջնորդության մեջ, Կյուրոսի խարտիայի գրանցումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում համարեց արդարության, հանդուրժողականության և մարդկային արժանապատվության նման իդեալների համաշխարհային դիրքի նշան։ Սալեհի ամիրին նաև ընդգծեց, որ իրանագիտությունը պահանջում է դաշտային ուսումնասիրություններ և վերլուծական հետազոտություններ, և մշակութային ժառանգության նախարարությունը իր առաջնահերթությունների շարքում դիտարկում է իրանագիտական կենտրոնների հետ գիտական համագործակցության զարգացումը, ռեսուրսներին հետազոտողների հասանելիության հեշտացումը և մշակութային դիվանագիտության ընդլայնումը։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախկին փոխնախարար Paul Craig Roberts Press TV-ին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Իսրայելի կողմից Իրանի վրա վերջերս կատարված հարձակմանը, ասել է, երկաթե գմբեթ համակարգը հաջողությամբ չի կարողացել խափանել իրանական հրթիռները։ Նա նշել է, որ Թեհրանը կարող էր օգտվել այս թուլությունից և ծանր հարվածներ հասցնել Իսրայելին, եթե հարձակումը շարունակվեր։ Ռոբերտսը նշելով, որ հրադադարի խնդրանքը ներկայացվել է Միացյալ Նահանգների միջոցով, ասել է, սովորաբար այն կողմը, որը կորցնում է իր ռազմական գերազանցությունը, պահանջում է հակամարտության դադարեցում։ Նրա խոսքով Իսրայելը այս խնդրանքով հնարավորություն է ստացել վերակառուցվելու և այն ընդունելով Իրանը հնարավորություն է տվել Թել Ավիվին։ Նա ընդգծել է, որ Իրանի գործողությունները ցույց են տվել, որ նա ունակ է անջատել Իսրայելի պաշտպանական համակարգերը և որ շարունակական հարձակումները կարող են շատ ավելի լուրջ հետևանքներ ունենալ ռեժիմի համար։ Ռոբերտսը նաև սիոնիստական, լոբիստական կազմակերպությունների դերը որոշիչ անվանեց, ասելով, որ այդ խմբերն են որոշում Վաշինգտոնի քաղաքականության ուղղությունը Արևմտյան Ասիայում։ Նրա խոսքով նույնիսկ Թրամփի վարչակազմը գործել է Իսրայելի ճնշման ներքո Իրանի դեմ իր գործողություններում։
Գազայի վերաբերյալ ամերիկյան բանաձևի նոր նախագիծը անվտանգության խնդրի ներկայացվելուց հետո, ներողություն անվտանգության խորհրդի ներկայացվելուց հետո Չինաստանը եւ Ռուսաստանը որպես խորհրդի երկու մշտական անդամներ պաշտոնապես դեմ են արտահայտվել ծրագրի առանցքային մասերին։ Երկու երկրների բողոքի հիմնական պատճառը հետպատերազմյան շրջանում գազան կառավարելու համար ժամանակավոր խաղաղության կոմիտե ստեղծելու մասին Ամերիկայի պնդումն է, կառույց, որը պատասխանատու կլինի այնպիսի առաքելությունների համար, ինչպիսիք են գազայի զինաթափումը, Պաղեստինյան անվտանգության ուժերի վարժեցումը, սահմանի վերահսկողությունը եւ մարդասիրական օգնության դյուրացումը։ Այս նախագիծը, որը հիմնված է Միացյալ Նահանգների կառավարության 20 կետանոց ծրագրի վրա, դեռևս արտաքին կայունացնող ուժը դնում է այս մարմնի վերահսկողության տակ, չնայած նոյեմբերի 13-ին հրապարակված տարբերակում կատարված աննշան փոփոխություններին Պեկինը եւ Մոսկվան այդ փոփոխությունները համարել են անբավարար եւ կոչ են արել Լիովին վերացնել այս մարմինը։ Նրանց կարծիքով նման կառույցը կարող է անմիջականորեն ազդվել Միացյալ Նահանգների եւ Սիունիստական ռեժիմի կողմից, եւ դա ոչ միայն կթույլատրի անվտանգության խորհրդի անկախությունը, այլեւ կանտեսի Պաղեստինցիների իրավունքներն ու կարգավիճակը։ Ռուս եւ Չինացի դիվանագետները նախագծի դրույթների կեսից ավելին որակել են որպես անորոշ կամ անհրաժեշտ մանրամասների զուրկ եւ ընդգծում են, որ գազայում գտնվող ցանկացած օտար երկրյա ուժ պետք է գործի բացառապես անվտանգության խորհրդի հսկողության ներքո։ Բացի այդ, անցումային շրջանում Պաղեստինյան ինքնավարության դերի բացակայությունը երկու երկրների ընդհանուր քննադատություններից մեկն է։ Թանկագին բարեկամները ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. BRICS-ին Իրանի անդամակցության ազդեցությունը հարավային Կովկասի վրա։ թվականին BRICS Plus-ին միանալուց հետո Իրանը մտել է տնտեսական եւ քաղաքական փոխգործակցությունների նոր փուլ անցումային աշխարհակարգի շրջանակներում։ Աշխարհակարգ, որն ավելի ու ավելի է շարժվում դեպի բազմաբևեռություն եւ հիմնված է միջազգային գործարքներում դոլարի դերի նվազեցման վրա։ Հաշվի առնելով Իրանի աշխարհակաղակական դիրքը Արևմտյան Ասիայում եւ 15 երկրների, այդ թվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանակից լինելը, հարց է ծագում, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ BRICS-ին Թեհրանի անդամակցությունը հարավային Կովկասի ուժերի հավասարակշռության վրա։ Տարածաշրջան, որի զարգացումներին վերջին տարիներին մեծ զգայունությամբ են հետևում, եւ Թեհրանը Հայաստանի հետ իր ընդհանուր սահմանը հայտարարել է կարմիրգից։ BRICS-ն այժմ ընդգրկում է աշխարհի բնակչության մոտ 40%-ը եւ համաշխարհային տնտեսության գրեթե 1/4-ը, եւ նոր անդամներ ներգրավելու միջոցով շարժվում է իր ազդեցությունը համաշխարհային համակարգում մեծացնելու ուղղությամբ։ Կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ մինչեւ 2030 թվականը խմբի անդամների տնտեսական բաժինը կարող է հասնել համաշխարհային տնտեսության 50%-ի։ Տարիներ շարունակ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանը BRICS-ը դիտարկում է որպես ճնշումները չեզոքացնելու և դոլարից զերծ տնտեսական համագործակցությունը ընդլայնելու հնարավորություն։ Միևնույն ժամանակ Թեհրանի հարաբերությունները իր երկու հյուսիսային հարևանների, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ միշտ կարևոր դեր են խաղացել տարածաշրջանային հաշվարկներում։ Կովկաս Վաչի զեկույցի համաձայն, Իրանի հետ համագործակցությունը Հայաստանի համար բարձր առաջնահերթություն է եղել, և երկու երկրները վերջին տարիներին կարողացել են առևտրի ծավալը հասցնել մոտ $700 միլիոն։ Չնայած չի սպասվում, որ միայն բրիքսին Թեհրանի անդամակցությունը մեծ փոփոխություն կմտցնի երկու երկրների տնտեսական հարաբերություններում, սակայն համագործակցության ուղին շարունակում է ընդլայնվել և երկկողմ առևտրում $1 միլիարդ հասնելու ծրագրեր են մշակվում։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը չի հետապնդում բրիքսին անդամակցելու հարցը, և այս խումբը Երևանում հաճախ դիտարկվում է Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև մրցակցության համատեքստում։ Մյուս կողմից Ադրբեյջանը, որը 2024 թվականին պաշտոնական հայտ է ներկայացրել բրիքսին միանալու համար, դեռևս չի ընդունվել նոր անդամների շարքում։ Այդուհանդերձ Ռուսաստանը, Իրանը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Ադրբեյջանի տնտեսության մեջ առաջատար 10 օտար երկրյա ներդրողների շարքում են։ Թեհրանի և Բաքվի միջև հարաբերությունները մնում են բարդ, և Իրանի տեսանկյունից Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հետ Ադրբեյջանի սերտ համագործակցությունը համարվում է երկու երկրների միջև անվստահության հիմնական գործոններից մեկը։ Բացի այդ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, որը կարող է խզել Իրանի և Հայաստանի միջև ցամաքային կապը, Թեհրանի կողմից դիտվում է որպես զուտ, անվտանգային հարց և Թուրքիայի ազդեցության աճի սպառնալիք։ Միջազգային հարաբերությունների հետազոտող Արամ Սաֆարյանը Իրանի անդամակցությունը BRICS Plus-ին համարում է Թեհրանի ջանքերի մի մասը, օգտագործելու տարածաշրջանային համագործակցության ներուժը Եվրասիայում, բայց նա այնքան հավանական չի համարում, որ այս անդամակցությունը կմեծացնի Իրանի աշխարհակահաղական ազդեցությունը Կովկասում։ Նրա խոսքով Կովկասյան հարցերը կշարունակվեն լուծել 3+3 հարթակի շրջանակներում և ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի միջև Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հետ մրցակցության ազդեցության ներքո։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք հաղորդում, որի թեման է Մեծ Իսրայել նախագիծը հիմնված է ցեղասպանության վրա, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք բացահայտել Իրանը խորագրով պոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին։
Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Մեծ Իսրայել նախագիծը հիմնված է ցեղասպանության վրա խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությունը քննադատող քաղաքական վերլուծաբանը ուսումնասիրել է Գազայի ճգնաժամի տարբեր ասպեկտները և դրանում Իսրայելի ու Միացյալ Նահանգների դերը։ Անդրադառնալով Գազայում 2 տարի շարունակվող պատերազմին և կոտորածին նանդգծել է, որ այս մարդկային աղետը պատճառ է դարձել, որ աշխարհի ժողովուրդներ ավելի լավ ճանաչեն սիոնիզմի իրական դեմքը և իսրայելական ռեժիմի բնույթը։ Pars Today-ի փոխանցմամբ քաղաքական վերլուծաբան Ջիմի Մուրը կարծում է, որ Մեծ Իսրայել նախագիծը հիմնված է ցեղասպանության և էթնիկ զտումների վրա, և դրա նպատակն է ընդլայնել սիոնիստական գերիշխանությունը տարածաշրջանում։ Մուրն ասել է, որ այս ճգնաժամից առաջ շատ ամերիկացիներ տեղյակ չէին այնպիսի հասկացություններից, ինչպիսիք են Նակպան և Բալֆուրի հռչակագիրը, բայց հիմա բացահայտ հանցագործությունները տեսնելուց հետո Իսրայելի նկատմամբ նրանց պատկերացումները փոխվել են, և նրանք այն համարում են պատերազմ հրահրող և ահաբեկչական ռեժիմ։ Այս արևմտյան քաղաքական վերլուծաբանը քննարկել է Միացյալ Նահանգների դերը Իսրայելի ռեժիմին աջակցելու գործում, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները վերջին 2 տարիների ընթացքում Տել Ավիվին տրամադրել է մոտ $30 միլիարդ ֆինանսական օգնություն և զենք, ինչը ըստ Մուրի Գազայում ցեղասպանության շարունակության հիմնական գործոնն էր, և առանց Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ներկայացնում ենք Մեծ Իսրայել նախագիծը հիմնված է ցեղասպանության վրա խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Ջիմի Մուրը քննադատեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին եւ նշեց, որ Թրամփը կարող էր դադարեցնել կոտորածը, չֆինանսավորելով Իսրայելի ռազմական բյուջեն, բայց դա չարեց Բենյամին Նետանյահոյից եւ սիոնիստական լոբիներից իր քաղաքական եւ ֆինանսական կախվածության պատճառով։ Եվ նա այս հարաբերությունները նկարագրեց այնպիսի հարաբերություններ, որտեղ Իսրայելը գտնվում էր հրամանատարի, իսկ Միացյալ Նահանգները յենթակայի դիրքում։ Մուրը նաև մատնանշեց այպակի դերը Միացյալ Նահանգների ներքին քաղաքականության մեջ, ասելով, որ այս կազմակերպությունը քաղաքական գործիչներին ստիպում է կատարել Իսրայելի ռեժիմի պահանջները, ծախսելով միլիարդավոր դոլարներ։ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի քաղաքականության քննադատող այս քաղաքական վերլուծաբանը նաև անդրադարձավ Նետանյահոյի վերջին պնդումներին Իրանից եկող սպառնալիքի մասին, այն համարելով նախապատրաստում Միացյալ Նահանգների ներսում կեղծ գործողությունների համար եւ ասաց, որ Իսրայելի ռեժիմը երկար պատմություն ունի նման գործողություններ իրականացնելու հարցում եւ նրա նպատակն է շեղել հասարակական կարծիքը եւ ստեղծել արհեստական լարվածություն։ Վերջում Ջիմի Մուրն անդրադարձավ Միացյալ Նահանգների ներքին իրավիճակին, նշելով, որ Թրամփը ստեղծել է քաղաքացիական պատերազմի մթնոլորտ, օգտագործելով բանակը քաղաքներում, եւ ընդգծեց, որ իրական ահաբեկիչները Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգներն են եւ որ այնպիսի խմբավորումներ, ինչպիսիք են Իլիպը եւ Ալ-Կայդան, աճել են Տել Ավիվի եւ Վաշինգտոնի ֆինանսական եւ ռազմական աջակցությամբ։ Ըստ այդմ, նա եզրակացումնում է, որ Մեծ Իսրայել նախագիծը մշակվել է օկուպացիայի, ցեղասպանության եւ հասարակական կարծիքի խաբեության հիման վրա եւ աշխարհը պետք է դիմակայի դրան։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք Պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս Պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Վարս նահանգի մասին պատմող հաղորդումների երրորդ հատվածում կայցելենք Շիրազ քաղաք, որտեղ նարնջի ծաղիկների բույրը խառնվում է գազելների ձայն։ Պատմական հուշարձանների շքեղությունից մինչև Հաֆեզի ու Սադիի հետքերը։ Դուք կլսեք այգիների, պատշգամբների եւ հին ծեսերի պատմությունը։ Մենք ունենանք կարճ ճանապարհորդություն Իրանի պոետիկ եւ մշակութային դեմքը ճանաչելու համար։ Բարև ձեզ, Թանգագին բարեկամներ։ Բացահայտ եք Իրանը հաղորդման սիրելի ուղեկիցներ։ Բարի գալուստ Ֆարս նահանգի մասին պատմող ծրագրի երրորդ դրվակ, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կայցելենք իրանական մշակույթի ու գրականության սիրտը Շիրազ, քաղաքը, որտեղ նարնջի ծաղիկների բույրը խառնվում է պատմության հետ, իսկ գազերների ձայնն
արձագանքում է նրբանցքներում և այգիներում։ Այս ծրագրում կխոսենք Ֆարս նահանգի պատմական հուշարձանների և պոետիկ Շիրազի շքեղության մասին, կպատմենք Հաֆեզից ու Սադիից և նրանց հիշողություններից, մինչև այս քաղաքում սերուններ շարունակ պահպանված այգիների, պատշգամբների և ծեսերի պատմությունը։ Մեր նպատակն է ներկայացնել ձեզ Ֆարս նահանգը և Շիրազը և ևս մեկ քայլ անել իրանական մշակույթը հասկանալու ուղղությամբ։ Պատրաստ եք, միասին մենք կուղորդվենք պոեզիայի և մուլուցքի երկիր Շիրազ, որի յուրաքանչյուր անկյուն ունի պատմելու պատմություն։ Ֆարս նահանգը հայտնի է եզակի պատմական հուշարձանների գանձարանով։ Այն հին Իրանի ինքնության հիմնասյուներից մեկն է, հուշարձաններ, որոնք ոչ միայն պատմում են անցյալի փառքի մասին և հեղինակություն են հաղորդել երկրի քաղաքակրթությանը։ Այս տարածքի սրտում փայլում է Շիրազը, Ֆարս նահանգի կենտրոնը, Իրանի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը, որը պարսկական տարածաշրջանի ժառանգության անմիջական ժառանգորդ։ Քաղաքի նախապատմությունը հոսում է ճարտարապետության, գրականության և ծեսերի մեջ և ձևավորում քաղաքի հոգին։ Հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը Շիրազը եղել է բարի, ջեմ սրտով և արվեստասեր մարդկանց տունը, քաղաք, որտեղ արվեստը հոսում է մարդկանց առօրյա կյանքում, այգիներից և պատշգամբներից մինչև գեղագրություն, երաժշտություն և պոեզիա։ Հենց արվեստի և պատմության հետ այս խորը կապն է, որ Շիրազին և ամբողջ Ֆարս նահանգին հայտնի է դարձրել, և այս նահանգը վերածել է իրանական մշակույթ ուսումնասիրելու ոգեշնչող վայրի։ Իրանցի մեծ պոետ Սադին, ով ծնվել է Շիրազում, քաղաքն ու նոր ժողովրդին նկարագրում է այսպես. Դարախսայ ալամ բեգաշտամ բասի, բսար բորդամ այամ բահար կասի, չոպական շիր աս խաքի նհատ, ندیدم که رحمت بر این خاک باد. Թանկագին բարեկամներ, այս բանաստեղծության թարգմանությունը հայերենով մոտարապես ձեզ կներկայացնենք։ Ես ճամփորդել եմ ամբողջ աշխարում, կյանք եմ անցկացրել մարդկանց հետ բազում, բայց Շիրազի պես չկա ոչ մի տեղ, օրնանք արարչի, լինի նրա հետ։ Իրանական պոեզիայի և գրականության մայրաքաղաքը Շիրազն աշխարին տվել է բազմաթիվ բանաստեղծների և մեծ մարդկանց։ Քաղաքի հայտնի դառնալու հիմնական պատճառներից մեկը բազմաթիվ բանաստեղծներն են, ովքեր ապրել են այնտեղ։ Շիրազցիները սիրում են իրենց քաղաքն ու հայրենիքը, և մեծ պոետ Հաֆեզը, ով մեծ հարգանք է վայելում Իրանում և աշխարի պարսկախոսների ու գրողների շրջանում, սիրում էր Շիրազը ամբողջ սրտով և հոգով։ Շիրազին գովաբանող նրա այս գեղեցիկ գազելը երևի հենց դրա ապացույցն է։ Խոշո Շիրազո վազ է բիմեսալաշ, خداوندا نگه دار از زوالش زرکناباد ما صد لوحش الله که عمر خضر می بخشد زلالش به شیراز آی و فیض روح قدسی بجوی از مردم صاحب کمالش
ایسک آیس بانستختوچان ترکمانوچونو نرکایستو منک آیس پس
شیراز نانگینه شیراز اننمان استواز تغلینی نران پهابان نران رکناباد گیت ورارون کانکی اخپیور هاورج اننگون Հնարավոր է արդյոք այցելել Շիրազ ու չգնալ Հաֆեզի դամբարան։ Դամբարան, որը պատմության ընթացքում միշտ եղել է Շիրազի քաղաքի ու Ֆարս նահանգի խորհրդանիշներից մեկը և եղել է ժամանակի կառավարիչների ուշադրության կենտրոնում։ Հաֆեզը հիջրի 8-րդ դարի ամենակարևոր բանաստեղծն է։ Նա Իրանի և աշխարի մեծագույն և ամենահայտնի բանաստեղծներից է, ով իր խորհրդավոր և եզակի գազալներով հիացրել է պոեզիայի և գրականության բոլոր սիրահարների։ Նրա գազալները վկայում են արաբների, իսլամական գիտությունների ու պարսկական գրականության հետ ծանոթության մասին։ Նա ամբողջությամբ անգիր գիտեր Սուրբ Ղուրանը, ինչի համար էլ ստացավ Հաֆեզ մականունը։ Հարկ է նշել, որ իր ողջ կյանքի ընթացքում Հաֆեզը երբեք չի լքել Շիրազ քաղաքը։ Ըստ ավանդազրույցների, Հաֆեզը ճանապարհորդել սիրելու պատճառը Շիրազի հաճելի կլիման և գեղեցիկ բնություններ, որոնք նրան հարմար պայմաններ էին ապահովում պոեզիա և գազալներ գրելու համար։ Հաֆեզին հրճակը բերեցին գեղեցիկ գազալները, որոնք լի են արեղծվածով ու խորհրդավորությամբ։ Գիտականների մեծամասնության կարծիքով Հաֆեզը գազալների մեջ հասել է այնպիսի կատարելության, որը կրկնել երբեք հնարավոր չի լինի։ Հաֆեզագետները նրա գազալների ամենաակնառու ոճական առանձնահատկությունը համարում են անկախությունը, այսինքն երկտողերն իրարից անկախ են և յուրաքանչյուր երկտող վերաբերվում է մի թեմայի, որը երբեմն անկախ է մյուսներից, իսկ երբեմն կապված է հենց գազելի թեմայի հետ։ Հաֆեզի մոտիվների և պատկերավարության անընդհատ փոփոխականները մեզ ստիպում են մտածել, որ բանաստեղծության թեման անընդհատ փոխվում է, մինչդեռ դա կարող է այդպես չլինել։ Հետևաբար Հաֆեզի գազելը ճիշտ վերլուծելու համար պետք է հիշել արտահայտված թեմայի և այդ թեման արտահայտելու տարբեր ձևերի միջև նուրբ գիծը։ 18-րդ և 19-րդ դարերում այս մեծ պարսիկ բանաստեղծի բանաստեղծությունները թարգմանվել են տարբեր լեզուներով։ Հայտնի գերմանացի բանաստեղծ Գյոթեն իր Արևելյան դիվանը գրելիս ոգեշնչվել է Հաֆեզից։ Հաֆեզը ծնվել, ապրել և մահացել է Շիրազ քաղաքում։ Այս մեծ իրանցի բանաստեղծի դամբարանը գտնվում է Շիրազում և հայտնի է որպես Հաֆեզի։ Դամբարանի ճարտարապետը ֆրանսիացի հնագետ և ճարտարապետ Անդրե Գոդարն է։ Այն կառուցվել է 1936 թվականին։ Հաֆեզին ունի 4 մուտք, եթե մտնեք գլխավոր դռնով, ձեզ կզարմացնեն նարնջի այգիները, հսկա ծաղկամանները և 20 սյուներով սրահը։ Այս հաճելի սյունասրահի աստիճաններով բարձրանալուց հետո Հաֆեզի դամբարանը կհայտնվի ձեր առջև, համալիրի հյուսիսային մասում։ Մեծ բանաստեղծի դամբարանի յուրօրինակ գեղեցկությունը կվերափոխի ցանկացած դիտողին։ Պատկերացրեք գեղեցիկ ճարտարապետությունը գունագեղ ծաղկային կոմպոզիացիաներով լի այգու սրտում, որը ձեզ բանաստեղծական և հաճելի զգացողություն է հաղորդում։ Հոկտեմբերի 12-ը իրանական օրացույցում նշվում է պարսկական պոեզիայի և գրականության մեծ մարդու Խաջե Շամսուդդին Մոհամմադ Հաֆեզ Շիրազի հիշատակի օրը, և ամեն տարի այս օրը Շիրազ քաղաքում նրա դամբարանի մոտ անցկացվում են տարբեր միջոցառումներ։ Շիրազի այլ հայտնի բանաստեղծների շարքում պետք է նշել Սադիին, որի բանաստեղծություններից մեկը փորագրված է Սադի այգու բանաստեղծի թաղման վայրի մուտքում։ Սադին ծնվել է Հիջրի 606 թվականին Շիրազում և մահացել է նույն քաղաքում 690 թվականին։ Սադի դամբարանը ժամանակին նրա բնակության վայրն էր։ Սադին հայտնի է ոչ միայն որպես բանաստեղծ, այլև որպես բարոյագիտության և մարդաբանության վարպետ ողջ պատմության ընթացքում։ Սադիի բանաստեղծություններում կարելի է տեսնել նրա անզուգական գիտելիքներն ու խորաթափանցությունը, որոնք պարզ արտահայտչաձևով և սահուն տերմիններով լսարանին են փոխանցում խորը հասկացություն։ Սադին շատ հայտնի էր նաև կենդանության օրոք։ Նրա ստեղծագործությունները հասանելի էին նրա լսարանին պարսկերենով կամ թարգմանված Հնդկաստանում, Փոքրասիայում և Կենտրոնական Ասիայում։ Նա առաջին իրանցի բանաստեղծն է, որի ստեղծագործությունները թարգմանվել են այլ լեզուներով։ Շատ պարսկախոս բանաստեղծներ և գրողներ ընդօրինակել են նրա ոճը։ Սադիի բանաստեղծությունները հետագայում վերածվել են երաժշտության և նրա շատ գազելներ երգվել են հայտնի իրանցի երգիչների կողմից։ Ապրիլի 21 այն օրը, երբ նա սկսել է գրել Գոլեստանը, Իրանում նշվում է Սադիի օրը։ Սադիի ձանբարանը, որը հայտնի է նաև որպես Սադիե, գտնվում է բազմաթիվ փարթամ ծառերի և գունագեղ ծաղիկների մեջ։ Այն առաջին անգամ կառուցվել է բանաստեղծի թաղման վայրում Իլխանյան դինաստիայի ժամանակ, մեր թվարկության 14-րդ դարում։ Ձանբարանի ներկայիս շենքը ոգեշնչված է Ասպահանի Չեհել Սութուն պալատի ճարտարապետությամբ, բայց կառուցվել է ժամանակակից ճարտարապետության ոճով։ Սադիեն դրսից խոնարաձև է, ներսից ու ուտրանկյուն շենք է, մարմարե պատերով և լազուրիտե գմբեթով, որը նախագծել և կառուցել է Մոհամմադ Ֆորուղին։ Այս դամբարանը Շիրազի ամենագեղեցիկ շինություններից մեկն է, որը գտնվում է 10,000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող այգում։ Սադիեյում կան երկու հայտնի լճակներ՝ մետաղադրամների և ձկների, որտեղ այցելուները զվարճանում են, մետաղադրամներն ետելով դրանց մեջ և միևնույն ժամանակ աղոթում իրենց ցանկությունների կատարման համար։ Սադիի դամբարանը գտնվում է 80-անկյուն շենքի հենց կենտրոնում և դրա առաստաղը գեղեցիկ զարդարված է փիրուզագույն սալիկներով։ Շենքի 7 կողմերում տեղադրված են 7 արձանագրություններ, որոնք հատվածներ են Գոլեստանից և Բուստանից։ Սադիի դամբարանի դուրս գալիս մենք հայտնվում ենք Շիրազի հյուսիսային հատվածում, որտեղ Սաբավի և Ռոքնաբադի լանչերը բացում են պոեզիայի և հիշողության նոր գլուխ։ Պատկերացրեք գարնանը մայիսի կեսերին, երբ Շիրազի օդը դրախտի օդի նման է, իսկ նարնջի ծաղիկների բույրը մթնոլորտն ավելի ռոմանտիկ է դարձնում, գնացել եք Շիրազի հյուսիսում գտնվող Սաբավի լեռան լանջերը։ Հաֆեզի կողմից բազմիցս հիշատակված Ռոքնաբադ աղբյուրը գտնվում է հենց այստեղ։ Ռելան ռանջին ծառերի կողքին, որոնք հասնում են մինչև երկինք, գտնվում է Խաջու Քերմանիի ձանբարանը։ Այս բանաստեղծի տապանաքարի վրա արված գրությունը հիշեցնում է, որ բացի Աստծո ամենասուրբ էությունից մենք բոլորս մահկանացուներ ենք։ Դամարանի վերևում և ներքևում կան երկու քարեսյուներ, հին սովորույթ, որը հաճախ հանդիպում է միստիկների և բանաստեղծների դամբարանների կողքին։ Խաջուի դամբարանից կարճ հեռավորության վրա կան 3 քարանձավներ։ Պատմությունը վկայում է, որ հաճախ միստիկները ցակնվում էին քարանձավներում Աստծուն երկրպակելու և փարաբանելու համար։ Եվ հնարավոր է, որ Խաջու Քերմանին նույնպես մի քանի տարի անցկացրել այդ քարանձավներից մեկում։ Այս քարանձավներից մեկում գտնվում է Շահ Աբու Իսհակ Ինջուի հայտնի նախարար Խաջու Մահմուդի դամբարանը։ Մուտքի դրան վերևում կա աղյուսե կամար, իսկ քարանձավի ներսում կա գեղեցիկ բարձրականդակ, որը պատկերում է Ռոստամին արյուծի հետ մենամարտելիս։ Խաջու Քերմանին 8-րդ դարի առաջին կեսի բանաստեղծ է, ով ծնունդով Քերմանից էր, բայց լքել էր իր հայրենի քաղաքը և կյանքի վերջի տարիներին անցկացրել է Շիրազում։ Նա իր գազելներում ընդօրինակել է Սանայի ոճը և իր մասնավյում ոգեշնչվել է Ֆիրդոսուց։ Նրա բանաստեղծությունների մեծ մասը միստիկ թեմաներով են, ինչը մեծ ազդեցություն է ունեցել հետագա բանաստեղծների վրա, ինչպիսին է Հաֆեզը։ Այս հայտնի բանաստեղծի դամբարանը գտնվում է Սաբավի լեռան լանջին և նայում է Շիրազի քաղաքի մուտքի մոտ տեղակայված Ղորանի դարպասին ու շատ մոտ է Հաֆեզիեին։ Շիրազի մշակութային պատմության մասին խոսելը հեշտ չէ։ Շիրազի մշակութային և գրական ինքնությունը պատմության ընթացքում այնքան ուժեղ է եղել, որ այն դասվում է աշխարհի ամենաարժեքավոր քաղաքների շարքին։ Մի քանի հազար տարվա պատմությամբ Շիրազը հայտնի է ոչ միայն իր պոեզիայով և բանաստեղծներով, այլև իր մեծ և հայտնի միստիկներով ու իմաստուններով։ Աբուբաշար Ամր իբն Օսման իբն Կամբարել Բասրին կամ Սիբաուեին իրանցի ականավոր փիլիսոփաներից և լեզվաբաններից է, ինչպես նաև իսլամական մեծ գիտնականներից, ով արաբերենի ձևաբանության և շարահիսության գիտության հիմնադիրն է։ Նա ծնվել է հիջրի 148 թվականին Շիրազի շրջակայքում գտնվող մի գյուղում և երկար տարիներ անցկացրել է գիտելիքներ ձեռք բերելով։ Սիբաուեին առաջին մարդն է, ով ուսումնասիրել է արաբերեն լեզվի բոլոր նրբությունները եւ ստեղծել լեզվի սկզբունքներն ու ձևաբանությունը։ Ֆաթահի, Կիասեր, Դահամայի եւ այլնի նշանները այս իրանցի գիտնականի գյուտերի թվում են։ Նրա դամբարանը գտնվում է Սանգեսիա անունով Շիրազի հին թաղամասերից մեկում։ Դամբարանը կառուցված է կամարի տեսքով, իսկ ներքին տարածքը զարդարված է խորասանյան սալիկներով։ Դամարանի ճակատային մասը բաղկացած է 3 կամարից։ Սանգեսիա թաղամասն իր անունը, որը նշանակում է «սև քար», ստացել է Սիբաոյեի «սև տապանաքարի» պատճառով։ Իսկ հիմա խոսենք հայտնի շիրասցի փիլիսոփա Մոլլա Սադրայի մասին, որը հիմնադրել է փիլիսոփայության նոր դպրոց։ Մոլլա Սադրան իրանցի շիա փիլիսոփա է, ով ապրել է հիջրի 11-րդ դարում և տրանսցենդատալ իմաստության հիմնադիրն է։ Սադրալդին Մուհամմադ իբն Իբրահիմ Քավամ Շիրազին, որը հայտնի է որպես Մոլլա Սադրա, Շիրազի իշխող նախարարի միակ որդին էր։ Նա ծնվել է հիջրի 980 թվականին Շիրազ քաղաքում։ Քանի որ Մոլլա Սադրայի հայրը հարուստ մարդ էր, այդ ժամանակվա սովորութի համաձայն նրա որդին կրթություն էր ստացել մասնավոր ուսուցիչների մոտ։ Մոլլա Սադրան շատ խելացի, լուրջ, էներգիայով լի և հետաքրքրասեր երիտասարդ էր և կարողացավ կար ժամանակում սովորել պարսկական և արաբական գրականության և գեղագրության արվեստի հետ կապված բոլոր առարկաները։ Մոլլա Սադրան գրել է մի քանի հիանալի գրքեր և իր «Ասֆար» անունով փիլիսոփայական հանրագիտարանը։ Բացի այդ, նա այս ընթացքում այս քաղաքում կրթել է բազմաթիվ աշակերտների։ Շեյխ Աբու Աբդուլլահ իբն Օբեյդուլլահ Շիրազին, որը հայտնի է որպես Բաբաքուհի, Շիրազից մեկ այլ հայտնի միստիկ և բանաստեղծ է, որը ապրել է հիջրի 4-րդ դարում։ Նա իր երիտասարդությունն անցկացրել է իր ժամանակի մեծ մարդկանց Շեյխ Աբու Սահիդ Աբուլ Խեյրի և Խոջա Աբդուլլահ Անսարի մոտ, գիտելիքներ ձեռք բերելով և ճանապարհորդելով տարբեր վայրեր, նախքան Շիրազ վերադառնալ։ Կյանքի վերջում Բաբաքուհին հեռացավ Շիրազի հյուսիսային լեռը և սկսեց աղոթել։ 9-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Ջամին Բաբաքուհին հիշատակում է որպես իր ժամանակի մեծագույն բանաստեղծ։ Բաբաքուհի հոյակապ դամբարանը գտնվում է Շիրազի հյուսիսային լեռնաշղթայի լանջերին, Ղորանի դարպասի ձախ կողմում։ Ներկայումս Բաբաքուհի դամբարանը վերածվել է գեղեցիկ զբոսայգու, որը նաև կոչվում է Բաբաքուհի լեռնային այգի։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Շիրազն անկասկած կարելի անվանել ստեղծագործ գրական քաղաք, քաղաք, որտեղ հայտնի բանաստեղծների և պատմության մեծ դեմքերի, Կյուրոսից մինչև Քյարիմխանե Զանձ, ներկայությունը նրան տվել է մշակութային տուրիզմի եզակի հնարավորություն, որը Շիրազը ներկայացնում է որպես Իրան ճանապարհորդելու տարբեր վայր իր ուրույն ոճով և մթնոլորտով։ Սիրելի բարեկամներ, մենք հասանք բացահայտիր Իրանը հաղորդման հերթական դրվագի ավարտին։ Այսօր մենք խոսեցինք Շիրազի մասին, քաղաք, որի պոեզիան, կրոնը և մարդիկ դեռևս կենդանի են պահում Ֆարս նահանգի շունչը։ Հաջորդ դրվակում մենք կունենանք ճանապարհորդություն դեպի պատմության խորքերը, Կյուրոսի Պասարգատից մինչև Պերսեպոլիսի Փարքը և Իրանի այլ քաղաքակրթական մասունքները, Քարի, Լույսի և ժամանակի կենդանի պատմություններ։ Թանկագին բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել iranradio.ir կայքում և սոցիալական ցանցերում։ Անպայման կիսվեք ձեր կարծիքներով, առաջարկներով և Ֆարս նահանգի հետ կապված անձնական փորձով։ Ձեր արձագանքը ոգեշնչում է մեզ։ Դե ի՞նչ թանկագիններ, մինչև նոր հանդիպում, բացահայտիր Իրանը հաղորդման ժամանակ, ցտեսություն և մնացեք խաղաղությամբ։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.70 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի parstoday.ir/hykaiki/setup-box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բատր 5-26-ի և Մոնակո 52-ի արբանյակների միջոցով։